Bueno, basanakoa gaur astazkena uzaiak bi, lab sindikatua kalera aterako dera negoziazio kolektiboan bizi den blokeoa salatu, erantzuleak seinalatu eta instituzioei bereziki Eusko Jaurlaritzari egoera konpontzeko erabakiak har ditzan eskatzeko. Mobilizazioak izango dira zehazki Donostian, Bilbon eta Gasteizen. Lelo baten atzean protesta horiek enpleguaren defentsan hitzarmenak orain hitzarmen kolektiboen afera orar aldrebestuta nahiko gaizki dagoelako kontua eta horretarako gaur lab sindikatua kalera aterako da eta zehazki Bilbora goaz. Bilbon okerrez baldin bagaude goizeko 11etan abiatuko da manifestazioa, Arriagatik hasiko da protesta. Oraindik orduete eskas falta da deialdirako, manifestaziorako, eta telefonoz bestalde Bilboko manifestazio horretan parte hartuko duen Xavier Ugartemendia dugu, bera lab sindikatuko zerbitzu pribatuetako idazkaria da. Xavier, egunon.
Egunon.
Gaurko protestak enpleguaren defentsan eta hitzarmenak orain lelopean. Hitzarmen kolektiboen afera, aldrebestuta edo gaizki dago, ez da?
Bai, zu komentatu duzu moduan, negoziaketa kolektiboa guztiz blokeatuta dago, eta honek, langileen, Euskal Herriko langileen lan baldintzen, okertzen nabari ekarri du, ez? Lapen iritziz, egoera honek erantzule argia ditu, eta bera da Confebask patronala eta bere barruan elkartuta dauden CBX-a eta Legi patronalak. Baina erantzuliak izateaz gain ere uste dugu egoera honek ere konplizeak ere baditu, eta konplize hoien artean guretzan nabarienak badira bai PNV eta bai Eusko Jaurlaritza. Patronalaren jarreraren itziaren aurrean ez bai dute musin egiten dute honen aurrean edo bai esko moten dioten jarrera honi, eta langileak eta biztanleren eskubideen defentsan ez dute inongo neurririk ezta posizio ekartzen. Egiten duten bakarra da Confebasken planteamenduen aurrean makurtzea. Beraz, hori ikusita, gaur burutuko dugu mobilizazioak, zu komentatu duzu moduan, Gasteizen, Donostin eta Bilbon, helburu bi argi biditu. Alde batetik, negoziazio kolektiboan patronalak duen jarrera itziaren aurrean salaketa bat egitea, eta gero lan baldintzak enplegua, erosalmena eta erreformari aurre egingo lioken hitzarmen batzuk aldarrikatzea, eta bigarrenez EAEko erakunde nagusia den Eusko Jaurlaritzari exigitzea egoeraren erantzulea den patronal aurrean neurriak hartzea, bigarrenez patronala babesteari ustea, eta herri honetako biztanlearen gehiengoa den langileen aldeko neurriak hartzea, langileen eskubideak defendatzeko.
Xavier, ez dakit kasualidadez edo nahita, baina hain zuzen duela urtebete sartu zen indarrean lan erreforma, eta lan erreforma horrek blokatu ditu hitzarmen kolektibo asko?
Hitzarmena blokeatzeko erabakia patronalaren partetik erreformaren aurretik jartuta bazegoen, eta erreformak urtetzea orain dela, urte bete baino gehiago urten zen erreforma, baina orain ustailaren 7ko egun badikatorri orain dela urte bete bete zenean, orain dela urte betez, egoera hori kaskartu izen, hitzarmen gehiago blokeora eraman ziran, eta lehen patronak egiten zituen planteamenduetan, buelta eturka bat emon zizkion, eta beste planteamendu batzuekin ikarri zituen, zera reformak oparitzen zizkion neurri guztiak hitzarmenetan jasotzea nahi zuelako.
Xavier, esan daiteke gaur egun hitzarmen kolektiboak nolabait aktibatuta daudenak eta nolabait langileen oniritziarekin eta adostasunan sinatu direnak gutxi direla, salbuespena direla, eta oro har kolektiboak lan hitzarmenak blokeatuta daudela? Hori da egoera?
Bai, egoera hori da. Hitzarmen gehiena blokeatuta daude, batzutan negoziaketak edo behintzat mailak mantentzen dira, baina egia da blokeo batean daudela, ze patronalak exigitzen dituen neurriak, sindikatuak eta langileak ez gaude prest hori onartzeko, da erreformaren neurriak aurrera ematarena, soldata igoeraren ezerezean geratzea edo esosketara jutearena, etorri dira dauden planteamentuak. Orduan, oso sektore gitzi dira hitzarmenak indarrean dituztenak, eta sektore asko hitzarmena blokeatu duta dituztenak.
Eta noiz arte, mantendu daiteke egoera ultraaktibitatearekin ere amaitu zuelako, ez, lan erreformak?
Bai, ultraaktibitatearen orain arte ultraaktibitatea legez jasota zegoen, eta ultraaktibitate ere bihurtu da beste borroka punto bat, patronalak ez du hori onartu nahi, eta gu, ba, bueno, ba, exigitzen dugu ba, ultraaktibitatea, itxarmenetan jasotegoterena, langileak itxarmen horren indarraldea maitzen denean, ba, bez bat izateko, ez geratzeko bere patrono bakotxaren eskuetan, ia noizarte aplikatuko dan itxarmenan, eta ba, gu sindikatuan ez dugu beste biderik ikusten, borrokatzea baino sektore, langile sektore bakotzeko langile guztientzako hitzarmenak lortu arte.
Ez da posible gaur egun eta hemen sindikatu guztien arteko elkarlana nolabait negozio kolektiboak desblokeatzeko baldago zentzu horretan baldago esparru horretan aipatzen duen elkarlan hori edo ez dago adostasunik sindikatuen artean.
Hombre, elkarlan eta adostasuna izango litzateke zera egokienak, ez, baina hemen argi geratzen dira hiru estrategia desberdin daudela sindikatuaren artean. Alde batetik Comisiones eta UGT muzin egin diotena borrokatzeari, ez? Eta azkenean jostailu bat dira patronalen eskuetan eta patronalak ipintzen dituzten edukien hitzarmenak sinatzen dituztenak, gu ez gaude horrekin ados. Gero, beste alde batetik, heladoa guk konpartitzen ez dugun estrategia batekin herrialdeko hitzarmenak ezerezean izteko planteamendu batekin, enpresako hitzarmenak aldarrikatuz, eta gero edukietan, nahiz eta publiko izan, eduki batzuk mantenduko dituztenak, uste dugu, barra desmedir desberdinak erabiltzen ari direla, bai enpresan, eta sektoretan, segun ze patronalarekin sinatzen ari diren, eta gero dago gure bidea, gu hitzarmen guztien defentsan gaude, hitzarmen batzuk edukiak zehazten dituzten, edukiak dituzten hitzarmen batzuen defentsan, lehen komentatu dizudan moduan, izango litzatekenak, enplegua eta lanbaldintzak mantendu, erosalmena mantendu, eta erreformaria aurre egingo dioten hitzarmenak lortzeari, horretarako borroka planteatzen dugu, eta gu prese egongo ginateke donorekin lan, zera, elkarlanean aritzea, baina baldintza horrek betetzen badira eta helburu horiek betetzen badira.
Xabier, zergatik uste duzuela sindikatuak enpresa egin nahi duela hitzarmenen aldeko borroka eta ez orain arte bezala herrialdekoak modu orokor batean defendatuz edo borrokatuz?
Laren enpresetara juteko estrategia ez da berria, ez da reformarekin etorri, asko zarinagokoa da, nire iritziz. Eta, bueno, eure jakingo da bezergatik egitu duten, ez? Baina guk ez dugu hori konpartitzen, gu uste dugu eremu guztiak direla bidezkoak, bai enpresakoak eta bai herrialdekoak, enpresakoak uste dugu eremu biak komplementarioak direla, ez bata bestearen zeran, eta ez da egia elak esaten duen moduan, enpresaren eremua erreformaren aurrean, ez dakit, blindaje gehiago moten dutela, blindajea babes hori edukiak ematen digute, bai enpresan, bai herrialdeko hitzarmenean, orduan eremu biak dira bidezkoak, eta eremu bien artean, eremu biak aurrera eraman beharko genituzke, eta batez ere gure federazioan, zerbitzu federazioan, ez dago aukerarik enpresako hitzarmenak egiteko, enpresa gehienak estatalak direlako, orduan oso zaila da eremunetarako, Euskal Herrirako, edo EAerako, edo Nafarroako hitzarmenak egitea, eta beraz, sektoreko hitzarmenan, arez eta garrantzi gehiago dute langile guztien lanbaldintzak markatzeko edo zehazteko.
Ari horretatik tiraka, Xabierra, aipatu duzu, zu zerbitzu pribatuetako idazkaria zera, zerbitzu pribatuetan, zein da gaur egun egoera hitzarmen kolektiboei dagokienez eta ondo baderitzazu galdera horri erantzuna emana aurretik zehazu iguzu zerbitzu pribatuetan zer nolako enpresak eta zer nolako baldintzak edo testingura dugu oroar Euskal Herrian?
Bueno, zerbitzu pribatuetako orokorrean dauden enpresak badira, hemen zerbitzu pribatuetan sektore pilaka sektore asko ditugu, batez ere garbiketa, kolektibitateak, jantokiak, merkataritza, ofizinas y despachos, eko bulegoak izango liratekenak, horren hori dira handienak, garraioa ere bertan ere sartun da dago, eta hor dagoen zeren artean, apurbet nolakoa dan sektoria edo, baldintza kaskarrak edo dituzten kolektiboak dira, ez dira hitzarmen oso potenteak, eia zeudenak, baldintza kaskarrak, zergatik dira baldintzak azkarrak, soldata normalean bajuak izaten direlako, lanaldi partzial asko dago, enpresa anezetan diak izan, lan zentroak oso sakamanatuta daudenak eta langile gutxiko lan zentroak dira, beraz borroka bat antolatzeko nahiko zeltasunak, eta horti da torra porbet, ba, bueno, ba, itxarmenak edo eure dituzten lan baldintzak, baz dira, ba, bueno, ba, kaskarrak ja, ba, badira edo prekarioak badira, ez? Emakumeaz betetako sektoreak dira, ba, garbiketa, merkataritza, ba, guztiz sektore feminizatua dira. Hori idea porbet, hori idea porbet, orokorrean zeran dagoen argazkia. Eta erreformak ekarri duena da, ba, ja prekarioak edo ziren lanbaldintza batzuak kaskartu egin ditu, ez? Hitzarmenak blokea, hitzarmenen negoziazioa blokeatu egin da, eta ba, horrekin ba, langileen lanbaldintza kaskartzea, osea, kaskarrak ziren lanbaldintza batzuk kaskartzea ekarri du. Orduan, ba, egoera nahiko latza.
Egoera latza, zehazki, zerbitzu pribatuetan, zeintzuk dira laben aldarri nagusiak?
Ba, bueno, gure aldarripan nagusiak, ba, beste hitzarmenetan moduan, ez? Aldere da hitzarmenak lortzea, baina hitzarmena edukiekin esan duten moduan, ez? Prekarizazio hori aurre egingo liokenak eta lehenengo eta behin, ba, zera, ba, lanbaldintzak mantentzea, zerain hitzarmenak ez dauden enean, ba, lanbaldintzak okertze bat emoten ari da, ba, bueno, lanbaldintza batzuk kentzen ari dira, ba, bueno, hitzarmena indarrean ez dagoelako, estatu mailako hitzarmenak aplikatzen ari direlako, orduan, nahi planteatzen duguna da, lanbaldintzak mantentzea, enplegua mantenduko lukena, hemen enplegua, aldi baterako enplegua oso ohikoa da, orduan, enplegu egonkorra planteatzen dugu sektore hauetan, eta gero, ba, bueno, soldatak nahiko bajuak dira, eta ba, horre, ba, bueno, ba, erosalmena mantenduko lituzketen hitzarmen batzuk mantentzea, eta gero, azkenean, okertze horrek ekarri duen lan reformari aurre egitea batez ere aktibitatearen gaiarekin eta deskuelgearen gaiarekin.
Noraino, okertzen dira sektore pribatuan, eh? Hori delako zuk kudeatzen dezuna, sektore pribatuan noraino okertzen dira lan baldintzak estatuko konbenioak aplikatzen badira?
Noraino, soldatak hamengo hitzarmenak, soldatak bajuak izan arren, estatukoak baino askoz ere hobeagoak dira, orduan, kaskartzea egundoko esan leike soldatetan, eta gero bai, sektore honetan gertatzen ari da egoera bat da, kalerak eta pilo daude, baina ez igual industrian ematen den moduan ere baten bitartez, baina un goteo konstante, ez? Jendea kalera doa, baina ez alako jende asko doa, baina nola enpresak dira, lan zentro sakabanatu dituzten lan zentroak, ba, ez dago aukerarik borroka bat antolatzeko, ez da ere bat, eta gero ematen dan beste egoera bada, batez ere emakume askori pasatzen ari zitzaiona garbiketan eta zerbitzuetan batez ere, da lanaldia murriztu egiten diotela. Agian lan egiten da bezoi orduz, eta egun batetik bestera, ba, hiru orduko lanaldiarekin topatzen dira, osea, soldata erdiarekin, lanpostu ez dute galtzen, baina bai bere soldataren zati handi bat.
Bueno, eta gaurko manifestazioan esandakoa, Confebaski patronalari nolabait negoziazio mailan esertzeko eskatuko diozue eta era berean instituzioei eta bereziki hasieran esan diguzuna, bereziki Lakuako gobernuari, Jaurlaritzari deia.
Bai, patronalari jesartzea eta negoziatzea de buena fe esaten den ezer deraz. Apur bet, hitzarmena beharrezkoa direlako, eta egoera honekin ezin dalako egoera hon mantendu, ez? Patronalari exigitzea hori, eta hitzarmenak azkenean hitzarmen negoziatzeko borondate bat izatea, eta ez maila blokeatzeko borondatea. Eta gero bigarren ez, Eusko Jaurlaritzari, EAEko erakundena garrantzitsuena den egin, orain arte uste dugu patronalari babesa ematen ari zaiola, eta ez dala usartzen, patronaren aurrean, posizionamento potente bat izate egitea zera salatuz patronalak egiten ari dena, eta hori da exigitzen dioguna, ez? Azkenean biztanleriaren gehiengoa langilea gara eta eure dira gure orain erakunde nagusiena eta ordezkariak, eta orduan gure lanbaldintzak eta gure eskubidea defendatzeko neurriak hartu behar dituzte eta posizioak hartu behar dituzte. Eta ja nahikoa da Confebaskeni eta patronalari babesa emoteaz.
Bueno, gaurko protesta goizeko 11etan abiatuko zarete, pentsatzen laister Arriagaruntz joan beharko duzula, bai. Xavier, Arriagan hasi eta nundik igaroko da manifestazioa, ez dakit
Granbiatik eta Eusko Jaurlaritzaren aurrean amaituko genuke.
Bueno, ba, horiek gaurko labek deitu dituenak, hause Bilbon izango dana, baina Donostian ere goizeko 11:30 eta Gasteizen berriz hitzordua Aldaben 11:30 enpleguaren defentsan hitzarmenak orain. Xabier Ugartemendia, mila esker.
Zuei, gero arte.